Arratsaldeon. Hemen gaude berriro ere, lanpostu zerrendaren aldaketa bat onartzeko osoko bilkura batean. Oraingoan ezohikoa gainera. Aipatu izan dugu, aurreko osoko bilkuretan zein den gure iritzia korrika eta presaka ematen ari den prozesuaren inguruan, baina labur bada ere, gaur berriro plazaratuko dugu. Premiazko eta azken momentuko lanpostuen zerrenda aldaketa hauek, batez ere hizkuntza eskakizunari dagokionean, bi arazoren ondorio dira gure ustetan. Alde batetik, gure udalean eta beste administrazio batzuetan dagoen behinbeinekotasun maila, eta bestetik, Euskararekiko udal honek izandako jokabide axolagabea. Eta bi hau arazo hauek jatorri berdina dute, administrazioaren, gure kasuan udal gobernuaren, erabateko utzikeria. Utzikeria urteetan zehar gure udaleko langileen artean behinbeinekotasun maila altuak arazorik gabe onartzeko orduan. Eta utzikeria ere langile horietako batzuk bete behar zituzten hizkuntza eskakizunak betearazterako orduan. Gaztelerazko esaldia dioen bezala, daquellos polvos, estos lodos. Aurrekozko bilkurako udaleskolen lanpostu zerrendaren puntuan azaldu genuen hizkuntza eskakizunak murriztearen edo hauen derrigortasun data kentzearen inguruan dugun ikuspuntua. Lanpostua kontsolidatu eta behinbeinekotasuna murriztu, bai. Baina aurrekoan maigaineraturiko bi galdera errepikatu nahi ditut. Zergatik izan behar du garrantzitsuagoa zenbait langilek lanean jarraitzea albidetzea, gure herritarrek jasotzen duten zerbitzuaren kalidadea ala hauen hizkuntza eskubideak baino. Lehenengoa, eta bigarrena, nor arduratzen da herritar euskaldunen eskubidez eta oroar euskararen egoeraz. Udal gobernu hau ez. Esan genuen orduan eta orain errepikatzen dugu. Gaur bizi dugun egoerak ez zuen eman behar eta honen erantzuleak herri honetako udal gobernuan urtetan zehar egon diren bi alderdiak zarete. EAJ eta PSE. Aipatu izan dugun bezala, hizkuntza eskakizunen afera honek eta oro har udaletxe honek euskararen inguruan duen jokabideak arduratu egiten gaitu eta adibide bat jarriko dizuet. Gaur lanpostu zerrendaren inguruan aurkezten zaizkigun aldaketen artean, atezainak edo konserjeak daude. Denok dakigun bezala, hauen lana jendearekin kontaktuan egiten da. Eta kasu askotan, gure herrian ditugun dereduko eskola publikoetan. Hau da, gure semealabekin kontaktuan. Baldaketa taula behiratuta, bost lanpostu eta langile agertzen dira, eta horietatik lauk, ez dute euskara ezagutza minimorik eta etzaie exigitu ere egingo. Hori, tamalgarria eta onartezina da, eta berriro ere, horren arduradunak ez dira langile hauek, zuek baizik. Bukatzeko, lanpostuen zerrendari buruz egiten dugun irakurketaz gain, udal honetan, sindikatu nagusiak gure abstentzio kritikoa indartzen duen beste adierazle batzuk jarri ditu mahaigainean. Hala nola, egongortze prozesuaren emaitza arriskuan jarri dezakeen segurtasun juridikorik eza, balizko errekurtsoren bat aurkeztuko balitz. Era berean, gaur onartutako aldaketa honek ez ditu betetzen sektore publikoko bitartekotasun tasa 1,8tik bera jaisteko legezko irizpideak. Izan ere, egindako aldaketa gora bera, Barakaldoko udalak Europar Batasuna proposatutako bitarteko langileen 1%a gainditzen jarraituko du. Guztionengatik, bozkaketa honetan aste ditu egingo gara.